Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 6. Ek is professor Hans Redenhuis van die Eerste Gemeente van Jefferson, Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. So ek belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die twee sleutels tot die boek van Openbaring, verskoon my. Wat ek so bykans 30 jaar terug geskryf het. Magdom inligting oor die boek Openbaring en gedeeltes van die boek Daniël. Jy kan ons skakel by my WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is jy verskriklik welkom, altyd welkom. Maar ek wil jy nooit begin by deel 1, jy het al een redelike hoeveelheid informatie gemis. Dit is noodsaaklik dat jy inteken op YouTube, ons noem het subscribe in Engels, sodat jy al die verskillende lesings se wat sê hulle context kan kry, en natuurlik wanneer hulle jy in kennis stel. Stuur die link ook vir die vriende en familie vir wie jy omgee. Dit is lewensveranderend, 'n skryfblok en 'n pen, en ten minste 33 by 53 Bybels, uiters noodsaaklik. En bring maar een seatbelt of twee saam, daar is geestelike skokke wat gaan plaasvind. Dit is belangrik dat jy sal verstaan ons vereenselig ons nie met enige van die volgende instansies, groepe, kerke of denominasies nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah Beweging. Ons is nie verband aan die Seventh Day Adventiste of die Jehovah's Getuies, enige protestante denominasie of organisasie nie. Inteendeel, ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Hierdie genoemde Bybel was vertaal in 1860 deur ene Dr. Joseph Brian Rotterdam, waar hy al die bonatuurlike name dan invertaal het. Die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Die naam van die Here Jesus is in werklikheid Jafashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid Yeroah HaKodesh. En ons verwys na onsself nie as Christene nie, maar as Jafiste, volgens die Restoration Bible, 1 Petrus 4 vers 16. Ons gaan verder waar ons gestop het laas week, die boek Henoch, Waarheid of Leuns, en die verwysings wat ek gebruik is Albrightse verwysings en so. Nou ons het laas week begin met, laas week geëindig met het, ek gaan net weer begin, Bybelse bewyse maak, en ek het gesê laas week, nou by die tyd sal het seker al bykie die lewe uit jou uitgedruk het, as jy die hele week ons gewag het met die veiligheidsgordel op die seatbelt aan, ne? So maak maar weer jou seatbelt vast. Matteus 17 vers 3, ons gaan verskillende skrifgedeeltes kyk, en sien wat hier gebeur. En teendeel het ek hier gevra om Matteus 17 te gaan lees en die eie notas te maak. Nou is dit tyd om bykie regmerkies en verkeersmerkies te maak, ne? Moses en Elia verskyn op die berg. Nou wat ek hier doen, ek gee 'n hoofopskrif by elke versie, so dat dadelik jou aandag kan trek na dit wat ons gaan hanteer. Kyk, daar verskyn aan hulle, dis namelijk Jafashua en die genoemde disciples, Moses en Elia in 'n gesprek met Jafashua. Moses en Elia. Ek wil net iets vra, sê by Moses, het hy lewendig in die hemel opgevang? Nee. Elia, het hy lewendig in die hemel opgevaar? Ja. Henoch, het hy lewendig in die hemel opgevaar? Wel, die kerke sê so, en die Albright en sy vernote sê so, maar ons het gesien, dit kon onmoontlik nie gebeur het nie, want hy was net nie meer gevind nie, dis wat ons gesien het, hy was nie net meer saam met hulle nie. So wie was, en sy disciples, ja, Jafashua disciples, en Moses en Elia is gevind in gesprek met Jaffa Shua. Laat ons drie hitte maak, vers 4. Toe begin Petrus, is al, toe was hy nog nie apostel, hy was nog een disipel. Toe begin, nou weet jy, hoekom was die verskil tussen die disipel en die apostels? Ja, die een is net een volgeling van Jaffa Shua, en die apostels was speciale ouwens gewees. Hoekom? Hy was hulle apostels. Dit is na 3 jaarse bybelschool. Hulle het 3 jaar bybelschool gegaan. 3 jaar het Jaffa Shua hulle geleer, voordat hulle apostels geword het. Nou luister ek na die spookpredikers. Nee, hulle sê nie, hulle het sommer net, hulle het nie een Stellenbosch ondervinding gehad hier, so hulle probeer die bybelskole afspeel in die universiteit en goed. Nee, hulle was nie daar by universiteit of bybelskool in Stellenbosch nie, hulle was sommer by die Brambos. En net onthou die Brambos het gebrand. So op die einde van die dag, om insinuasies te maak soos daai, om jou onvermoe weg te steek, dit werk ook nie lekker nie, ne. Want jy kan luister na die rabbies wat hulle praat, en ek wil sê rabbies, want dis wat het is, totaal onbybels, enigies onbybels, is wat? Rabbies. Vers 4, toe begin Petrus by Jaffa Shua te sê, meester, dit is goed dat ons hier, waar, op die berg, hulle is boop die berg, dat ons hier is, as jy dis Jaffa Shua wil, laat ons, kyk jy, ons het op die oor, een aanhalingstekentje, laat ons hier 3 hutte oprig, vir jy een, en vir Moses een, en een vir Elia. Die vraag is, waarom hutte? Hoekom sal Petrus by Jaffa Shua sê, kom ons bou 3 hutte, wat sê jy, het jy iets opgetel dan? Dis ons een vraag, as jy ons nou jou eie studies gedoen het, dan moes jy opgetel het, 3 hutte, en die vraagteken moes gewees het, waarom 3 hutte? Dis wat ek my studenten leer. As hulle Bybel lees, en jy sien, een ding soos die, hoekom 3 hutte? Jy sien, dit het die kerke vir ons nooit geleer nie, tot vandag toe nooit vir ons geleer nie. Die vraag is, waarom 3 hutte? Wat sê jy? Hierdie 3 hutte sou onmiddellik as een soort tempel of aanbiddingsplek dien. Dis hoe kom Moses sê, ach excuse, Peter sê, ons bou 3 hutte, 3 klein strukture, want hy het 'n plek van aanbidding gesoek, soos die tabernakel van ouds in die tyd van Moses, of dan die tempel in die tyd van die apostels. Hierdie 3 hutte sou onmiddellik as een soort tempel of aanbiddingsplek dien, waarin Jaffa Shua, Moses en Elia dan in aanbidding in aanbid kon word. Maar nou Moses en Elia is nie gode nie, so jy aanbid hulle nie. Ons is nie daar om ander mense te aanbid nie. Ons aanbid Jaffa, die Vader, en Jaffa Shua. Weet jy dat ons aanbid nie eers die Ruach HaKodesh nie? Het jy dit gebeur? Hoekom? Want hy is nie Elohim nie. Jaffa is Elohim, die skepper van hemel en aarde. Hy het vir Jaffa Shua gesê, hy is 'n Elohim, 'n God. Daar in Hebreërs 1, ek dink is vers 7 of vers 8. Hy sê, en dan gaan die 33 Bybel aanhaal, o God, u God het u gesalf met vreugde olie, bo u ander metgeselle, die ander engele. Halleluja, hoe maklik is dit? Nou hoekom sal hy sê, onmiddellik soek Petrus sy aanbiddingsplek waar Jaffa Shua aanbid kan inboord. Want hierdie disciples was so verbaas en onseker gewees. Dit was 'n verskriklike ervaring gewees het. Nou, ek het laas weer iets gevra toe ons afgesluit het. Hoe het die disciples geweet hoe Moses en Elia gelyk het? Kan u vir my sê? Want ek het laas week gepraat van die Polaroid kameras, daar was nie Polaroid kameras nie, daar was nie skilderye van hulle gewees, 2000 jaar gelede nie, en dan het hulle nog 1000 jaar en 2000 jaar voor dit gelewe. Hoe sou hulle geweet het? Baie eenvoudig. Jy sê, dis die vraag wat jy ons nou moes gevra. Hoe sou, wanneer die Bybel daar sê, laat ons 3 hutte bou, 1 vir u, 1 vir Moses, 1 vir Elia, dan moet die vraag wees, as jy tussen die lyne kon lees, hoe het die disciples geweet, of Petrus dan, en die ander disciples vir hulle was, hoe Moses en Elia gereik het? Hoe het hulle geweet is hulle? Wat sê hy? Baie makkelijk. Jafashua het voor hulle gesê, hierdie is Moses, en daar is Elia, so makkelijk soos dit. Hoe was hy nie theologisch en dogmatisch te wees rondom dit nie? Eenvoudig. Jy sien, dit is die verskil. Die Bybel is in soveel eenvoud geskryf. Die Engels sê, it has been written in simplicity. Dit is so simplicity, dit is so simpel, dat die geletterdes kan dit nie eens verstaan. So stoep, so eenvoudig is die Bybel geskryf. Maar die geletterdes het dit so moeilik gemaakt, dat die geletterdes nie eens dit verder kon verstaan nie. Wat nog die eenvoudig is. Of ek nie die eenvoudig is, kom ons sê die algemene mense, die godsdienstige mense, die kerkgangers, die wijse ouders, die slim ouders, kon dit nie eens vir hulle self explain nie. Hy sê, dit is my geliefde seun en weke welbaar, dit moet jy mooi luister. Vers 5, toe leides Peter nog spreek, oordek een helder wolk hulle met eens, hulle allemaal, Moses, Elia, Jafashua, en die disciples, en daar sê een stem uit die hemel, waarvanaf, uit die hemel, dit is my geliefde seun, en wie ek, wie sê ek, dis Jaffa, ons Elohim, een welbaarheid, hy sê, luister na hom, halleluja, dit is my geliefde seun, en wie ek een welbaarheid, luister na hom. Dit is precies die selfde woorde, lees ons wanneer het Jafashua, die Johannes die onderdompelaar, geonderdompel word, en Jafashua vir die eerste keer uit die hemel met hom praat. Jafashua het nie een keer in 30 jaar se tyd, volgens die Bybel, met Jafashua een gesprek gehad het. En vir die eerste keer nadat hy geonderdompel was en die water uit opstaan, toe gaan die hemel oop en die Ruach HaKodesh daal op Jafashua neer, en die stem sê uit hemel, dis my geliefde seun, in weke welbaarheid. En jy geweet, dat elke keer in die Bybel verwys, na Jafashua, as die seun van die mens, toe word dan al verwys, as die seun van Jaffa, wat vader Jaffa sê, dis my geliefde seun. Dit was die eerste keer, wat Jaffa uit die hemel uit, met Jafashua, communikeer, waar mense dit kon hoor. Dit sal die kry Markus 1 vers 9 tot 11. Dit is my geliefde seun, in wie ek een welbehaag het. Hy het nie gesê, luister na hom nie. Maar hier waar die disciples, saam met Jafashua, en Elia en Moses, saam met Jafashua, sê die stem uit die hemel, Jafashua sê vir die disciples, luister na Jafashua wat hy sê. Misschien was daar bietjie onduidelikheid, onsekerheid by Petrus en van die ander disciples, of dit werkelijk Moses en Elia was. Dis my geliefde seun en weke welbaar, hy sal nie lieg nie. Luister nou, luister wat hy sê dis Moses en Elia, hy het nie gesê dis hier nog nie. Die disciples was bevrees, vers 6, toe die disciples dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. Nou, my vraag is, wat jy moes raak gelees het hier so, die vraag is, waarom sou hulle bevrees wees? Het jy een nota gemaakt? Waarom was hulle bevrees? As jy verkeerd is, en as jy dit nie gedoen het nie, dat is nie fout nie, maar dis wat jy leer, dis wat Bybelstudie is, om vir sekere goed te kyk, jy gaan later so slim wees, ek wil anders sê, jy gaan nie eens nodig na my te luister nie, jy gaan self die goed optel. Toe die disciples het hoor, het op hulle aangezigte geval, of hulle aangezigte geval, en was baie bevrees, moet eindelijk wees aangezigte, want is meer fout, is nie net een. Waarom? Want hierdie was totaal en al, een boonatuurlijke gebeurtenis gewees. Dis ook om hulle in angst gegaan het. En ek meen, van alles, hoor hulle Jaffa, uit die hemel uit praat, met hulle, om die onsekerheid weg te vat uit hulle lewens uit, van is dit Moses en Elia, of is dit nie? Nie dat ek dink, hulle so Jafashua se woorde in wil twyfeling getrek, maar weet jy wat, By ons mense is daar mos maar die menslike element om altyd 'n vraagteken te sit. Nie dat dit verkeerd is nie. Ek is seker een van die ouens wat die meeste vraagtekens gebruik. Want sal ouens vra, sit ek 'n vraagteken in. En dis wanneer ek die goed gaan soek en navorsing doen as gevolg van die vraagtekens. So dis nie verkeerd om 'n vraagteken te vra nie. Nie as dit jou dryf om dieper navorsing en studies te doen nie, om by die geopenbaarde waarheid uit te kom. Nou sê die opskrif, staan op en moenie vrees nie. Vers 7, toe het Jehoshua nader gekom en hulle aangespreek en gesê, vir die disciples daar, staan op. Kijk die oor van op het een aanhaling teken, wat my sê, hulle het vlek op hulle gezichte geleef. Maak alles toe, wil nie kyk nie, wil nie, sal nie eers hulle ooglede beweeg nie, kyk in die sande. Staan op en moenie vrees nie. Wat 'n versekering. Wanneer jy van jou staat, sê staan op. Moenie worry nie. Moenie vrees nie. Onmiddellik bring jy van jou berusting by sy disciples, want hulle was geheel en al bevrees gewees. Ek dink enige een sou gewees het, ek en u sou ook heel waarskynlik dieselfde gereageer het. Jehoshua is alleen, dit is die opskrif. Toe slaan hulle, namelijk die disciples, hulle oor op en sien niemand meer nie. Behalwe Jehoshua alleen. So vir hoe lang het hulle Moses en Elia gesien? So vanaf. Volgens die Bybel. Ek sien glad nie dat hier verskillende goed gebeur het nie. Peter sê, kom ons van hut bou vir Moses, Elia en vir Jehoshua en daarna sal op die grond, op hulle gesigte. Hulle het nie gewaag om op te kyk nie, want hulle het Jaffa gehoor praat en sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Toe slaan hulle hulle oog op, dis die disciples, en Simon sê niemand meer, behalwe Jehoshua alleen. Maar hoekom? Want die bonatuurlike gebeurtenis het plaasgevind. Moet vir niemand iets sê nie. Vers 9. Moet nie vir iemand iets sê nie. Dis die opskrif. Onderwyl hulle van die berg afklim, het Jehoshua hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens, dis Jehoshua self, uit die dode uit opgestaan het. Nou hier verwys hy na homself as die seun van die mens. Hoekom sal Jehoshua hulle instruksies gee om te sê, julle moet nie vir iemand anders sê, julle vir Moses en die Elia gesien en ek het gelyk soos die son van self so geblink nie. Hoekom? Wat sê hy? Jy sien, dit is die type goed wat ons moet vra wanneer ons Bybel lees. Hier is 'n vraag. Hoekom sal Jehoshua dit nie wil bekend maak nie? Dit is eintlik baie maklik. Want dit sal onmiddellik 'n Joodse en Israeliese opstand veroorsaak het. Soos onmiddellik. Die Sadduseërs, die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die Sanhedrin en die sinagogiese skynheiliges, hulle sou Jehoshua en die disciples met klippe wou doodgegooi. Julle het Moses gesien, julle het Elia wat lewendig in die hemel en opgevaar gesien, en Jehoshua het geblink soos die son van die skerp lig wat geskyn het. Julle is totaal en al koekoes, julle weet nie wat julle van praat nie, kry die klippe ons hulle doodgooi. So wat doen Jehoshua? Hy bring kalmte. Moet nie vir hulle iets sê, voordat ek opgestaan het. Waarom moet Elia eers kom? Nou hier so is, ons, is hier waar jy maar een seatbelt weer moet aansit. Want hierdie is nou die skrif, wat die ouwens gebruik, om te sê dat die twee getuienisse gaan Elia en Moses wees, daar in Openbaring, ek dink is Openbaring 11, as ek vinnig dink, die twee getuienisse, wat in Jerusalem kom preek, vir 3,5 jaar, en hulle kan hulle nie doodmaak nie, want dis engele, nou kom die kerk, al sê is Moses, anders sê is Moses en Elia, en anders sê dit is Henoch en Elia, en so het allemaal hulle, daar is die skrif wat het sê, ek wil net vir julle sê, as jy een pastoor wil praat oor Moses en Elia, wat hy by die twee getuienisse kom, dan moet jy sê, waar staan dit in die Bybel? O nee, dit staan nie in die Bybel nie, maar ons vermoed, dit gaan so wees. Dis juist oor die vermoed, dat daar 3000 verskillende Engelse Bybels, of 300 verskillende Engelse Bybelvertalings vandag bestaan. Ons kyk wat sê die Bybel. Waarom moet Elia eers kom vers 10? Jehoshua se disciples vra en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moes kom? Nou wat sien jy in hierdie skrif? Hierdie skrif is vir meer as 600 jaar van protestantisme, totaal en al gemisinterpreteer, en gedraai soos een stuk kougom en getrek en gerol, om by verskillende godsdienstige dogmatiek en theologie in te pas. Elke ou het sy eie siening rondom dit, terwyl dit so maklik geskryf staan. Kyk wat sê, daar sê Jehoshua vir hom, Jehoshua sê disciples vra hom, dis vir Jehoshua, en sê, waarom sê die skrifgeleerdes, sê Jehoshua wat gesê het, Elia moet kom nie? Nou die oomblik as ek na die skrifgeleerdes en die fariseers en saduseers en die Sanhedrin wat die raad van 70 was en die sinagoge en skynheilige, dan sien ek 'n hele skynheilige spul. En die skrifgeleerdes het gesê dat Elia eers moet kom. Hierdie versgedeelte was deur die eeue reis deur sekere kerke en denominasies verkeerlik aangehaal om by hulle kerklike dogmatiek aan te pas. Soos altyd is dit nodig dat ons net weer moet lees wat hier geskryf staan. Wat was die vraag in vers 10? Waarom die vraag is, as hy sê waarom, dan is dit mos 'n vraag. Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Die disippels van Jehoshua het aan Jehoshua die vraag gestel. Waar kom die disippels se inligting vandaan? Van die dogmatiek en die snerp wat die skrifgeleerdes en die saduseers en die Sanhedrin en die godsdienstiges verkondig het. Het u geweet dat die saduseers het nie eens geglo aan die opstanding van enige dodes nie, maar hulle sê dat Elia gaan eers kom? Hoeso? Hulle het dan nie geglo in die opstanding van die dodes. Hulle het ook nie geglo in die werking van die Heilige Gees nie. En hulle het nie geglo in geeste nie. Waar kom die disipels die inligting vandaan? Van die saduseers, fariseers, skrif, nie die fariseers nie, maar die saduseers, Sanhedrin en natuurlik die sinagogiese skynheiliges. Daar, daai sinagoges het soveel demoniese dinge plaasgevind. Daar is nie een skrifgedeelte in hierdie 1933 en 53 Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible en die 1611 James Bybel, is nie daar een skrifgedeelte waar Jehoshua ooit verklaar het dat Elia of Moses eers moes kom nie, voordat hy vir sy bruid op die wolke sal verskyn tydens die parousia, nie een keer nie. Nou leer jy iets, ek hoop jou seatbelt is vas, want jy moes nou al in jou stoel uitgeval het. Dit was alles deel van hierdie skrifgeleerders en fariseers se onbybelse godsdienstige dogmatiek. Hulle het in 'n tipe van 'n ou kultiese godsdienst geglo. Maar soos ek sê weer, hulle het geglo dat daar opstanding van die dode is nie, dis hoekom hulle ook gesê, Jehoshua het uit die dood uit opgestaan nie. Baie agnosties in hulle sienswyse, amper ateïsties, ne? maar hulle het die sinagoges bedien. Met wat het hulle die sinagoges bedien? Met sulke type dogmatiek, soos van, hulle glo nie in die opstanding van Yahshua nie. Hulle glo nie in die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh nie. Hulle glo nie aan die werkinge van engele nie. Hulle glo nie aan demoniese geeste nie. Klink dit nie vir jou so bietjie nuwe uit nie? Klink dit nie vir jou so bietjie soos die hedendaagse algemene godsdiens sienswyse is nie? Geheel en al ateïsties. Wanneer ons die volgende skrifgedeeltes bestudeer, moet jy elke woord afsonderlik bestudeer om presies te verstaan wat hier gesê word. En daar het gesê, daar is die een skrif wat sê, Elia moet eers kom, voordat die wederkoms kan plaasvind. So moet nie achterna kom en my stellings wat ek gemaakt het, uit mekaar uit kom trek en sê, maar hier is nou skrifte wat die goed verklaar het. Dus hy sê, die vraag was van die disciples in vers 10. Yahshua sê vir hom, Yahshua se disciples vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moet kom, voor die wederkoms van Yahshua? Dis wat ek van praat. Nou gaan ons kyk na vers 11. Elia sal alles herstel. Nou antwoord Yahshua. Hy sê, Yahshua antwoord en sê vir sy disciples, dit is waar, Elia kom eers. Hy sê nie voor die wederkoms nie. Elia kom eers en sal alles herstel. Hierdie skrif sê nie, Elia kom voor die wederkoms nie, of Elia kom na die wederkoms nie, of Elia kom tydens die wederkoms nie. Nou wil ek net iets vra, met watter boek is ons besig? Ons is besig met die boek, Henog. Maar ek sê nie in hierdie hele hoofstuk, een verwysing na Henog nie. Ek sê Moses en Elia. En Yahshua wat die praat daar doen, wat sy disciples leer. Nou as Henog opgevaar het in die hemel lewendag, dink jy Yahshua het vergeet van dit? Dink jy vader Yahshua het van dit vergeet? En toe sommer net vir Moses tussen ingestuur? Of besef jy ook by hierdie tyd dat Henog was net een gewone mens, sewe geslagte na Adam, wat net gesterf het en hy is nie meer gevind nie. Die Bybel sê, hy is nie meer gevind nie. Hy is oorlede. Ek het vandag op Romani gaan begrawe, een van ons jafistiese broers, fantastiese mens gewees. En as ek nou kom en ek sê dat Romani is nie meer gevind nie, beteken dat hy het lewendig in die hemel opgevaar? Of beteken dit, hy is nie meer waar ons geboortes hy is nie. By sy huis, by sy kinders, want sy vrou is so in die COVID tyd is, net na die COVID tyd is sy oorlede. Nou, sê Marie, nou vraag net, sê vir my, hoekom praat die Bybel, en Yahshua doen die praatwerk hoofsaaklik hierso, hoekom een keer verwys hy na Henog nie? Nie een keer nie. Hy is dan so superheilige gewees. Jy sê, dit is omdat die kerk, godsdienst, dogmatiek, wat dier die katholieke geskep was, want alle vrymesselaars kom uit die katholieke systeem uit. Met een wereld godsdienst systeem. Want uiteindelik kom die vrymesselaars uit die oorspronklike Egiptiese gedagtes, van die passer en die winkelaar. Hulle teken, wat natuurlijk ook, wat van uit die Egiptenare oorgespoel het in die katholieke kerk en later dan in die protestante godsdienste. Ek gaan weer vers 11 leer. Yahshua antwoord en sê vir sy disciples, dit is waar. Elia kom eers en sal alles herstel. As dit wat in vers 11 geskryf staan waar is, Sal dit beteken dat ons ook so sommige oosterse nasies in reïnkarnasie moet glo? Glo ons dat mense word oor en oor gebore as Jahviste? Ek wil vir die Christendom vra, glo julle dat een ou word 3-4 keer gebore, hy kry 3-4 kanse? Of julle glo soos die Indiërs, dat daai koei wat daar in die dorp loop, is sy skoonma, al dan hy saan net die melk nie, die little monkeys, al die hele monkey tempel daar, daai monkeys is hulle familie, hulle voer hulle, jy mag nie aan hulle vat nie, want dit is ancestor spirits wat in hulle is, reïnkarnasie. Jy moet eintlik in 'n Bobbejaan stadium wees nog, om sikker snerf van reïnkarnasie, want klein apies is my familie. Ja, ek kan dit verstaan, jy is nog in een van jou Bobbejaan stadiums. Nou, die Bybel leer ons nie aangaande reïnkarnasie nie. Dis die hoofsaaklik een Hindu geloof, reïnkarnasie. Oor en oor word die oorgebore. Ek het jare terug toe ek jong was, het ek altyd 'n graf gemaak en gesê, as daar so ding soos reïnkarnasie word, en ons word weergebore, dan wil ek een van die klein wit poedeltjies wees, wat daai Tannie in Helton, ek wil daai ou Tannie in Helton se poedeltjie wees. Ek sit op haar skoot en sy streel my en ek eet spesiale kossies en ek gaan doggie paale toe en sy doen my naals al, en sy soen vrou Fifi en alles, ai, 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 en nou aan is hy smaar net. Kan jy sien hoe stupid is dit? Reïnkarnasie. Nou, wanneer ons die skrif gaan hanteer volgende week, dan gaan ons spesifiek kyk na reïnkarnasie. Dit is ons gevang. Hy het baie interessante en geopenbaarde woord geleer vanaand. Gaan doen jou eie navorsing. Gaan lees die rest van die skrifte. Nou het jy baie inligting, maak notas, wees een seën vir ander, tot volgende week as Jahashua wil, en die lewe gesondheid spaar, Maranatha, Jahashua kom weer, Halleluja.